Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Years and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Igla na vinilu, emisija za ljubitelje Evergreena. Zajedno sa vama plovit ćemo na talasima Radio Beograda 2 i nadamo se doprineti vašem dobrom raspoloženju. U svom domu Graceland, pored bazena, Elvis Presley imao je tada veoma popularni uređaj jukebox, a u njemu ploče Toma Jonesa, Jerrya Lee Lewisa, Sammya Davisa juniora i mnogih drugih, ali, kažu znalci, ni jednu svoju. Razlog više da mi za početak čujemo Elvisa Presleya i melodiju Amazing Grace.
Amen.
sani. Baš je tužan dan kad nisi tu, sani. Ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sani, hvala ti za divne dane te. Sani, hvala ti za poklon reći tih. Donesi sad u kišni dan svoj dragi lik, osme svoj. Sani, dođi što pre, ja te čekam. Sani, pruži tople ruke ko pre. Sani, zagrej moje usne i budi tu. Nek bude sve ko davno pre, jer smeh tvoj meni radost donosi. Sani, ostani tu, ja te molim. Sani, sve je kao pre, jer ti si tu. O, Sani, hvala ti za ljubav, poklon tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. Sani, ostani tu, ja te volim. Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim, sve što imam je te, sve što volim, oh, sve što volim, je yeah, sve što volim, sve što volim.
Portret.
Henry Hagg, Harry James, trubač i vođa orkestra, muzikom je počeo da se bavi 1937. Tokom svoje bogate 40 godina duge karijere postao je jedan od najpopularnijih instrumentalista u eri swinga, čiji bravurozni stil publika širom sveta i danas prepoznaje i voli. Sin vođe cirkuskog orkestra i umetnice na trapezu, Harry James, rođen je u Albaniju u Džordžiji polovinom marta 1916. Već kao desetogodišnji dečak učio je od oca da svira trubu. Otac je dečaku nametnuo veoma strog režim. Svakoga dana morao je da uvežba po jednu kompoziciju i tako zasluži vreme za igru sa vršnjacima. 1931. porodica se seli u Teksas i Harry počinje da svira u lokalnim orkestrima za igru. U 1937. Harry James pridružuje se orkestru čuvenog Bennya Goodmana, a već dve godine kasnije debituje u Pensilvaniji sa svojim sopstvenim orkestrom sa kojim će nastupati do početka 80. godina.
Remember.
Harry James ženio se 3 puta i imao 5 dece i 16 unučadi. Pored muzike i žena, njegova strast bile su i konjske trke. Posjedovao je nekoliko konja i bio jedan od osnivača hipodroma u Atlantic City-u. No da se vratimo muzici, Harry James također je bio majstor u pronalaženju talentovanih pevača. Tako je u New Jersey-u u jednom klubu otkrio mladog konobara Franka Sinatru i dao mu šansu da zapeva sa njegovim orkestrom. I mnogi drugi mladi, kasnije uspešni pevači, za svoj prvi ozbiljni nastup mogli su da zahvale upravo Harryu Jamesu. U 1983. Harryu Jamesu lekari su saopštili da boluje od kancera. On je ipak nastavio neumorno da svira. Svoj posljednji nastup imao je u Los Angelesu samo 9 dana pred smrt. Umro je u Las Vegasu 5. jula 1983. godine.
Thank you.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
U 1966. Frank Sinatra osvojio je vrh kako američke, tako i britanske top liste, a potom i Grammy nagradu za najbolji muški glas i ploču godine za melodiju Stranci u noći. Publika je bila oduševljena i melodija je ostala hit do današnjih dana, no uprkos tome Sinatra ju je prezirao i ne baš biranim rečima nazvao đubretom i najgorom prokletom pesmom koju je ikada čuo.
The night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight,
Depuis quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de mon amour. Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien, parce que je ne suis rien sans toi. J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson.
Dva lica jednog hita.
Tema iz Moulin Rouge-a, također poznata pod nazivom Gde je tvoje srce, napisana je za film Moulin Rouge iz 1952. godine. Melodiju je komponovao Georges Auric, a originalni francuski tekst napisao je Jacques Larue. U filmu ovu popularnu temu peva Muriel Smith, koja je pozajmila glas glavnoj glumici Zazi Gabor. Najpopularniju verziju snimio je Percy Faith sa svojim orkestrom i pevačicom Felicia'om Sanders i ona se 24 nedelje zadržala na prvom mestu Billboardove top listi. U Velikoj Britaniji pak najviše uspeha imala je verzija orkestra Mantovani. A ja vam danas predlažem da saslušate hor Normana Ljubova, a potom Londonsku filharmoniju.
You. Ja volim Radio Beograd 2.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba
el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo viviré. Es la historia de un amor. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo viviré. Es la historia de un amor.
Festivali.
U završenom festivalu u San Remu 1966. godine publika i sami izvođači kao da su se svrstali u dva tabora. Jedni su tvrdili da se festival polako pretvara u opersku egzibiciju, a drugi pak da su otvorena vrata lakoj ležernoj muzici, pa čak i više nego što je trebalo jer data je šansa električarima. Ne zna se ko je član, recimo, ansambla Rebels, a ko neka devojka iz publike, komentarišu kritičari. Čupavi električari bili su ogorčeni nerazumevanjem žirija, nadali su se mnogo boljem plasmanu i smatrali su da su svirali i pevali suviše mirno da ne bi narušili festivalsku harmoniju. Ni u crkvi ne bismo bili onako skrušeni i nepomični kao što smo bili na podijumu San Rema, izjavio je jedan od njih. Pevačica Ornella Vanoni bila je na strani onih koji se plaše operskog talasa, te je posle nastupa Milve, Claudia Ville i Giuseppea Di Stefana ljutito izjavila: još malo pa ćemo svi u operu. Pobednik Domenico Modugno diplomatski je pokušao da pomiri obe strane rekavši: ma šta tu ima, pesma se ne piše iz mozga, nego iz srca, a tako se i peva i to je najvažnije. Jedini koji se nije mnogo uzbuđivao bio je Giuseppe Di Stefano. Kada mu je saopšteno da je ispao iz finala, ležerno je rekao: upravo me je sreća poslužila na ruletu, dobio sam 700.000 lira za jedno veče. Šta ćete? Srećan sam u kocki, pa ne mogu da budem srećan i u stvarima koje govore o ljubavi.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, un una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Un amore grande, grande come il mondo, mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore grande, grande più del mondo, cancellavi con un attimo di vita tutto il triste mio passato, come all'alba nasce un giorno dalla notte. Prima c'eri tu, oggi quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Che eri un amore grande, grande più del mondo.
mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Oggi quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Che eri un amore grande, grande più del mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più.
Hvala što ste pratili današnje izdanje Igle na vinilu. Prvi sat današnjeg popodneva sa vama su proveli Zoran Uzelac i Ivana Đorđević. Budite sa nama i sljedeće subote, tačno u podne.